Aici, Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 6 februarie la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Trei lideri de partide și un fost candidat la prezidențiale au anunțat că se unesc într-un bloc politic Alternativa, care va lupta împotriva guvernării PAS la viitoarele alegeri parlamentare. Republica Moldova va primi 250 de milioane de euro de la Uniunea Europeană în acest an pentru a-și asigura independența energetică. Comisia Europeană și Guvernul de la Chișinău au convenit asupra unei strategii cuprinzătoare în acest sens. Postul public de televiziune este retransmis acum și în regiunea transnistreană după o absență de 30 de ani. Conducerea Republicii Moldova i-ar fi cerut șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, să plece din funcție. Ea nu exclude că s-ar putea lansa în politică. Datele preliminare ale recensământului de anul trecut au fost prezentate la Chișinău. Satele au rămas fără jumătate de milion de oameni în doar un deceniu, iar fiecare al treilea moldovean locuiește în capitală. Partidul lui Ion Ceban, Mișcarea Alternativă Națională, cel al lui Ion Chicu, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, liderul neformal al Congresului Civic Marc Tkaciuc, dar și fostul candidat prezidențial al socialiștilor Alexandru Stoianoglu, au anunțat că se unesc în blocul Alternativa pentru a lupta la parlamentarele din acest an, așa cum au spus, împotriva guvernării PAS. Cei patru au declarat că Alternativa, citez, este ceea ce își doresc oamenii la această etapă, iar ca să nu există interpretări, ei pledează pentru integrarea europeană ca obiectiv major, vorbesc limba română și recunosc că în Ucraina e război. Liderul socialiștilor Igor Dodon, care nu va face parte din acest bloc, le-a urat drum bun colegilor săi din opoziție, iar reprezentanții ai partidului de la guvernare PAS au declarat că lansarea Alternativei ar face parte dintr-un plan al Rusiei de a schimba actorii politici loiali Moscovei la Chișinău. Igor, ce este firesc și ce nefiresc în această anunțată de cei patru alianță? Ce au în comun și mai puțin în comun și în ce măsură pot deveni o alternativă partidului de guvernământ la viitoarele alegeri parlamentare?
Dacă privim puțin la modul în care a fost constituit acest bloc, trebuie să luăm în considerație faptul că scheletonul acestui bloc s-a constituit încă în octombrie 2022, atunci când a fost formată așa zisa agenda comună, o uniune de partide care și-a pus drept scop în acea perioadă să-și coordoneze acțiunile în vederea creierii unei alternative pentru actuala guvernare. Și iată, au trecut 2 ani și jumătate și vedem că acea inițiativă a prins contururi acum și în ajunul alegerilor parlamentare, deci s-a constituit în bloc. Există și un lucru nou în toată această structură, pentru că pe lângă Congresul Civic, Partidul MAN și Partidul pentru Dezvoltarea și Consolidarea Moldovei, avem un personaj care, de fapt, este pivotul, din punctul meu de vedere, acestui bloc, pentru că trebuie să recunoaștem că cu aproximativ 3 săptămâni înainte de anunțarea blocului, domnul Alexandru Stoianoglu este în proces de consolidare a forțelor de opoziție și trebuie să înțelegem că platforma inițial a pornit de la agenda comună, iată acum l-are pe Alexandru Stoianoglu în calitate de pivot, pentru că așa s-a întâmplat că a participat la alegerile prezidențiale, a ieșit pe locul 2, a obținut un rezultat foarte bun, iar componentele blocului, cele 3 forțe politice, la alegerile locale generale din 2023, împreună au acumulat abia 7%. Nu trebuie să ne facem iluzii că are loc un fel de transfer a popularității la alegerile locale către alegerile parlamentare. Trebuie să recunoaștem că Alexandru Stoianoglu a reușit să ia un rezultat foarte bun. Este adevărat cu Partidul Socialiștilor, dar cel mai important lucru în acest bloc este elaborarea acestui, eu îl numesc cod de acces la acest bloc, pentru că sunt 3 forțe politice și un fost independent. Trebuie să înțelegem că nu oricine poate adera la acest bloc. Blocul nu e deschis, iar codul de acces este exact exact cel pe care l-ai menționat, Elena. Vorbim și scriem limba română, integrarea europeană scop strategic și Rusia este agresor în Ucraina. Ne dăm lesne seama că Igor Dodon nu poate face parte din acest bloc pe toate cele trei componente. Irina Vlah, care la alegerile prezidențiale a obținut peste 5%, de asemenea, nu se califică pentru acest bloc, iar celelalte formațiuni politice probabil nici nu manifestă interes, dar nici acest bloc anunțat nu are interesul. Și încă un lucru care mi s-a părut așa nostim este că de fapt, adevăratul bloc împreună este alternativa.
Nicolae, guvernarea PAS sugerează de fapt că acest bloc ar fi un cal troian al Moscovei, care ar avea alte misiuni decât cele declarate public. La ce detalii trebuie să atragem atenția în acest caz, ca să înțelegem dacă este așa sau nu?
Vedem niște schimbări care par totuși neobișnuite, adică care atrag atenția. Vedem că partidii care mai înainte se jenau într-un fel să vorbească despre integrarea europeană, se jenau să spună că vorbesc limba română, nu se pronunțau în chestiunea războiului. Nu știu dacă ei consideră Rusia agresor, dar ei vorbesc despre război în Ucraina. Ei sunt totuși diferiți, chiar dacă ei s-au unit împreună. Hai să luăm Stoianoglu. L-ai auzit să spună că e agresiune rusă în Ucraina. El așa o scaldă. Fichicu, ai auzit să spună că e agresiune rusă în Ucraina. Iarăși, e cumva nu chiar atât de omogenă această structură nouă care apare. Aș fi așteptat, de exemplu, că Man, Cioban, cumva să caute alți aliați. De exemplu, Partidul Social Democrat European părea mai aproape de ceea ce spunea Ion Cioban. Acest mareaj dintr-o dată cu Ion Chicu, cu Tkaciuc, Congresul Civic, care e o formațiune foarte slabă, adică nu are susținere. Ion Chicu, care a boicotat referendumul de integrare, putem să punem un semn de întrebare dacă Chicu vrea integrare europeană. Vroia să iei credite de la Moscova. Cei care iau credite de la Moscova, Dodon insista asupra creditelor de la Moscova. Nu o fac de capul lor. Înseamnă că e vorba de o relație mai strânsă. E cal troian sau nu e cal troian? Până la urmă, nu că nu ar conta, dar ceea ce e important e că e o schimbare în atitudinea forțelor care mai înainte erau pro-Moscova. E o conștientizare benevolă sau la indicația cuiva că integrarea europeană e direcția pe care o să meargă Republica Moldova și asta e important ca să existe forțe care să contrabalanceze, să zicem, influența PAS-ului sau a partidelor de dreapta sau a partidelor pro-românești. PSD-E, eu cred că nu a intrat în această ecuație că este un partid unionist într-un fel și cred că aici se separă apele dintre acest bloc și Partidul Social Democrat European. E un bloc format din foști simpatizanți ai Rusiei, nu suntem siguri că îmbrățișarea integrării europene este sinceră sau este conjuncturală. Acest conjuncturism e binevol sau este dictat? E într-adevăr cal troian sau, să zicem, acești conjuncturiști profită de acest război din Ucraina, de schimbarea geopolitică care s-a produs și la Bruxelles, în general, pe continentul nostru și, iată, ei fac această mișcare.
Dar ce șanse au în general și cine va fi calul de tracțiune în acest caz pentru acest bloc politic în viitoarele alegeri parlamentare?
E o întrebare foarte bună, fiindcă ce speră acest bloc? Să ia alegătorii din centru, alegătorii care mai înainte îl votau pentru Partid Democrat, dar să ia o parte și din alegătorii socialiștilor, care nu fac parte din nucleul dur al Partidului Socialiștilor, adică ăștia care zic bine face Rusia, e război împotriva NATO, cei ce se întâmplă acum în Ucraina, Putin are dreptate și așa mai departe, dar existau totuși la socialiști și o parte din alegători care oscilau, care erau mai degrabă spre centru. Acest bloc vrea să ia și de la Maia Sandu, desigur, că trebuie să spunem că și Maia Sandu. Deci aici vrea să intervină acest bloc. E o lucrare destul de sofisticată, doar dacă nu sunt ținuți de cineva, putem să ne așteptăm la anumite divergențe, fiindcă până la legile parlamentare mai este. Și ceea ce mai observăm noi e că toți acești jucători au avut o relație cu Plahotniuc. Cea mai slabă relație a avut-o Martkaciuc. Restul toți au avut relații foarte puternice. Zicea că o să revină în politică. E o mișcare care seamănă cu stilul lui de acțiune. El întotdeauna lucra în culise, întotdeauna unea ceea ce în aparență putea să nu se unească și iată, avem această ori struță cămilă, ori ce fel de animal este acesta, dar din punct de vedere geopolitic, da, e un fel de struță cămilă și din punct de vedere ideologic, la fel. Nu exclud că e un cal troian, dar nu a Moscovii, dar să zicem al lui Plahotniuc. Sau, dacă Plahotniuc e cu Moscova, ceea ce ar fi destul de riscant pentru dâns. Putem să zicem că e un cal troian al lui Plahotniuc și a Rusiei. Dar eu cred că mai curând e al lui Plahotniuc.
Igor, cine crezi că o să fie calul de tracțiune în acest bloc, dar și cei care o să-i tragă în urmă, de fapt?
Cred că calul de tracțiune este domnul Stoianoglu, pentru că el este proaspăt atestat de către electoratul din Republica Moldova ca un lider de rang național, lucru care s-a văzut la alegerile prezidențiale, iar cele mai puternice rădăcini în solul politic din Republica Moldova totuși le are domnul Ioan Ceban în calitate de primar al municipiului Chișinău și ai menționat recensământul, o treime din populația din Republica Moldova se află în Chișinău sau în suburbiile Chișinăului, deci este o resursă care nu poate fi ignorată. Martkaciuc a fost ideolog și când a fost el ideolog, Partidul Comuniștilor a schimbat în mod cardinal vectorul din vector spre Uniunea Rusia-Belarus în integrare europeană. Martkaciuc a fost un critic vehement al lui Plahotniuc și regimului pe care l-a instaurat și a lansat săgeți și în potriva Rusiei, în special după ce a fost arestat și pus la pușcărie pentru 5 ani de zile principalul ideolog al marxismului din Federația Rusă, Boris Kagarlitsky. Kaciuk totuși are punctul lui de vedere asupra proceselor. Dacă vorbim de Ion Ceban și traiectoria lui politică, Ion Ceban nu odată a răspuns la acuzațiile că a fost cu comuniștii, apoi cu socialiștii. El spune că da, a fost cu comuniștii, dar a fost în perioada când comuniștii promovau vectorul integrării europene, apoi a fost cu socialiștii și s-a despărțit de ei și în continuare pledează pe promovarea vectorului integrării europene. Ion Chicu, da, a fost consilier al președintelui Igor Dodon, apoi a fost prim-ministru, da, a fost ministru al finanțelor în guvernul lui Pavel Filip, când toate pârghiile puterii erau în mâinile lui Plahotniuc, dar când a fost prim-ministru, Ion Chicu a fost singurul care a emis un fel de mesaj în care a insistat pe integrarea europeană a Republicii Moldova și pe reforma administrației publice locale în Republica Moldova după modele europene. Deci, eu îi dau dreptate lui Nicolae că trebuie să fim foarte precauți, dar noi nu putem să negăm faptul că politicienii adesea se adaptează la circumstanțele politice și dacă circumstanțele arată că vectorul de integrare europeană al Republicii Moldova acum este cel care are viitor pentru a fi realizat, nu putem nega faptul că acești oameni se pot angaja sincer în promovarea vectorului european al Republicii Moldova. Așa cum spuneam, nu trebuie să încercăm prin atitudini critice exagerate să descurajăm intrarea în cursa politică a acestui bloc. Pentru că ne uităm la delimitările pe care le-a făcut liderii acestui bloc. Deci, ei s-au delimitat prin, așa zisul, cod de aderență la bloc de Igor Dodon și politicile promovate de Partidul Socialiștilor. Toți au fost critici a rețelii Șor și, da, sunt extrem de caustici critici la adresa actualului partid de guvernământ și delimitarea de actualul partid de guvernământ este, așa cum spun ei, incompetența acestei guvernări și lipsa de experiență în administrarea eficientă a treburilor publice. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, au pus accentele din start și să atragem atenția cum au pus accentele. Nimeni nu l-a întrebat pe Ion Ceban. În cuvântul lui introductiv, el a venit și a spus ca să fie clar și numește trei piloni pe care se constituie acest bloc. Prin acest gest, el de fapt a vrut să se delimiteze de toți ceilalți, după care au adăugat la ceilalți ce au împotriva actualei guvernări.
Igor Dodon și-ar fi dorit să facă parte din acest bloc, Nicolae.
El nu poate să facă parte, dar eu cred că el și-ar fi dorit, ei ar fi dorit o alt bloc care să-i cuprindă pe toți, așa cum spunea și Irina Vlah, să facă un fel de coaliție anti-PAS, dar despre conjuncturism. S-au schimbat datele geopolitice și ce vedem noi? Că mai multe partide îmbrățișează această opțiune integrare europeană. Partide care mai înainte nu vorbeau și politicieni care mai înainte se fereau să vorbească despre integrare europeană. Eu nu pot să zic că Ceban sau cineva din ei nu vor lupta sincer pentru integrarea europeană. Eu ceea ce spun că unii dintre ei cel puțin s-au schimbat spre integrarea europeană atunci când s-au schimbat datele geopolitice. Pe de altă parte, lucrul ăsta poate fi văzut și la Moscova. Moscova, de obicei, așa cum se mai spune, își păstrează oulii în diferite coșuri. Am văzut, de pildă, Frontul Popular din Republica Moldova, Partidul Popular Creștin Democrat, cum a evoluat și la ce s-a ajuns. De ce? Fiindcă liderul acestui partid, de fapt, avea doi plămâni. Unul zicea el că e românesc, dar unul zicea că e rusesc. Dar până la urmă s-a văzut că ambii plămâni sunt rusești în acțiunile sale. De ce? Trebuie să privim cu prudență chestiunea asta cu condițiile. Este iarăși foarte interesantă că poate să fie mâna Moscovei. Moscova vrea să aibă oamenii ei în cadrul Uniunii Europene. Ea vede că integrarea europeană este inevitabilă și atunci ce trebuie să facă? Dacă mișcarea este spre Uniunea Europeană, înseamnă trebuie să punem în fruntea acestei mișcări oamenii noștri. Și asta s-ar putea să fie acum la mijloc. De ce eu zic? Trebuie să fim foarte atenți că acest conjuncturism desigur nu este caracteristic numai lui Ceban sau lui Soianoglu și așa mai departe. Am văzut noi mulți de felul ăstora. Și e firesc într-un fel că cineva spunea că bou este consecvent tot timpul. În politică lucrul ăsta e... Dar da, noi trebuie să privim cu precauție. Nu, ne-am dus gata. A zis Ceban, limba română, îl îmbrățișem. Sau a zis Stoianoglu, îmbrățișem. Nu, trebuie să fim foarte atenți. Rămânișor. Nu-i mai puțin șmecher decât Plahatniuc. Eu cred că atâta timp cât avem Pișor, pe Plahatniuc, avem Moscova și așa mai departe, trebuie să privim cu prudență la ceea ce se întâmplă.
Doar o remarcă. După faptele lor îi vom cunoaște. Exemplu de adaptare la conjunctură.
E exemplu de adaptare la conjunctură. Conjunctura se schimbă și acum încă nu se știe cu ce se va termina, dar ei de acum simt anumite schimbări fundamentale, sunt schimbări cruciale și ei se află în derută și iată poftim, ei acționează. Asta probabil i-a determinat să se unească și e păcat că nu se întâmplă ceva și pe dreapta, dar poate se va întâmpla și acum.
La Chișinău s-a aflat într-o vizită oficială de două zile comisara europeană responsabilă de extinderea Uniunii Europene, Marta Kos. Ea a avut o serie de întrevederi și discuții cu autoritățile de la Chișinău despre prioritățile comune în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din agenda nu au lipsit subiectul legat de situația energetică, fiind anunțat un pachet de sprijin financiar pentru atenuarea crizei provocate de Rusia, atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Nistrului. Mai exact, Marta Kos a anunțat că în acest an Republica Moldova va primi de la Uniunea Europeană 250 de milioane de euro pentru susținerea sectorului energetic, dintre care primele 100 de milioane vor ajunge deja în aprilie. Apoi, alte 60 de milioane vor fi oferiți guvernului de la Chișinău pentru a sprijini populația din regiunea transnistriană. În discursul său, comisara europeană a declarat că gestul Uniunii Europene este unul de solidaritate cu viitorii săi membri și că, citez, vrem să ne asigurăm că voi niciodată nu veți fi subiectul unui șantaj energetic. Igor, ce înseamnă un astfel de sprijin global, cum este numit de reprezentanții Uniunii Europene pentru asigurarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și în ce măsură poate ajuta statul să fie mai independent din punct de vedere energetic, să nu fie șantajat de Rusia?
Această vizită și declarațiile pe care le-a făcut doamna comisar arată cât de consecventă este Comisia Europeană în raport cu statele candidate, cum este Republica Moldova, și acest lucru cred că trebuie să fie apreciat de către toți cetățenii Republicii Moldova. Într-un moment de criză, criza acută legată de sistarea furnizării gazelor de către Gazprom pentru Republica Moldova, vedem că primii care sar în suportul Republicii Moldova este Uniunea Europeană. În 2002 am văzut că Uniunea Europeană și-a deschis larg ușile pentru acceptarea țării noastre pe platforma energetică comună a Uniunii Europene pentru a face față crizei gazelor la nivel european, iar acum, la nivel local, când avem această criză în Transnistria, Uniunea Europeană vine cu acest pachet de ajutor și nu doar cu pachetul de ajutor, dar și cu un concept. Am văzut un document semnat de prim-ministru și doamna Kos, care se numește document de intenții, în care de fapt sunt elementele chei ale noi strategii pentru Republica Moldova pentru a asigura independența energetică. Deci, o parte a independenței energetice este bătută în cui, Republica Moldova este parte a platformei comune a Uniunii Europene, Gazpromul nu ne mai poate șantaja, iar ceea ce privește alimentarea Republicii Moldova cu electricitate, Republica Moldova încă este dependentă, chiar dacă este conectată la rețeaua europeană de energie electrică, știm cu toții conexiunea cu rețeaua europeană se face prin Cuciurgan și aici e marea vulnerabilitate a Republicii Moldova. Transnistria, care ar putea, și am văzut foarte multe aluzii că Transnistria ar putea să deconecteze Republica Moldova de centrala de la Cuciurgan și atunci 70% care vin din România nu mai avem, numai cei care promovează această idee uită de faptul că Transnistria este blocată din partea Ucrainei și atunci Republica Moldova în răspuns le blochează accesul la procurarea benzinii, motorinii, fără care nu se mișcă automobilele, tancurile, eventual blindatele, dacă e vorba de amenințări. Deci e o interdependență între malul drept și stâng și pentru că această interdependență și vulnerabilitatea pentru Republica Moldova să fie înlăturată în această strategie, da, se prevede până la sfârșitul anului curent linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău să fie construită și alte două linii de la Suceava către Bălți și o altă linie către Strășeni să fie în următorii 2 ani de zile construit. Deci prin acest exemplu noi vedem că independența energetică a Republicii Moldova se consolidează în aceste condiții de criză. Și da, am văzut umanismul, trebuie să-l numim așa cum este, din partea Uniunii Europene cu implicarea autorităților de la Chișinău pentru a salva situația legată de criza energetică din Transnistria. Și condiționalitățile. Condiționalitățile sunt foarte simple. Vom vedea cum vor fi realizate, pentru că până la sfârșitul iernii, până luna aprilie, Transnistria va primi gaze pe banii Uniunii Europene, dar doar pentru gospodăriile casnice, pentru micile întreprinderi care produc alimente, alte utilități pentru cetățeni, nu și pentru cele energofage, cum sunt combinatul de la Râmnița sau alte mining-urile pentru criptovalute și așa mai departe. Sunt lucruri foarte complexe, interesante, dar alte două condiționalități, de asemenea, sunt foarte incitante la gândirea noastră despre ce urmează după luna aprilie, pentru că liderii de la Tiraspol trebuie să găsească o soluție pentru ca cetățenii să aibă capacitatea să achite pentru consumul de gaze. Și cea de-a treia sau de-a doua condiționalitate a fost apărarea drepturilor omului în Transnistria. Deci vedem că lucrurile se dezvoltă de o manieră extrem de interesantă și incitantă.
Nicolae, acum se vorbește tot mai mult în spațiul public acest ajutor al Uniunii Europene este un prilej foarte bun de avansare în rezolvarea diferendului Transnistria. Pe de altă parte, reprezentanții ai Tiraspolului declară public sunt doar niște iluzii și lasă să se înțeleagă că în curând Rusia îi va ajuta cu gaze. La ce concesii ar putea merge totuși Tiraspolul pentru care livrarea gazelor este condiționată, așa cum spune Igor, de respectarea drepturilor omului în regiune de libertate de exprimare, etc.
Într-adevăr, poziția Rusiei încă nu este clară. De ce Rusia nu a insistat ca gazele din Rusia să ajungă în Transnistria? Putea să insiste ca ele să ajungă, dacă nu prin Ucraina, pe linia transbalcanică, să zicem, adevărat că tot trece prin Ucraina, dar putea să insiste să ajungă pe conducta Iași-Chișinău, de exemplu. Iarăși nu s-a insistat. În general, Rusia a zis că ea nu se implică, adică ea nu va furniza gaze transnistrenilor. De ce? Și acum Uniunea Europeană acordă ajutor și ea iarăși nu se implică. Krasnoselski mulțumește Uniunii Europene, dar mulțumește și Gazpromului, mulțumește și Moscovei, dar Moscovei pentru ce iarăși nu este clar. Ce va fi după 1 aprilie, când se va încălzi, cum se va proceda? E greu de crezut că cetățenii de dincolo de Nistru o să poată începe peste o lună sau două să plătească prețurile de piață la gaze. Vor avea nevoie de sprijin, cum avem de fapt și noi pe partea dreaptă a Nistrului. 250 de milioane de euro ni se dă pentru ca cetățenii Republicii Moldova să supraviețuiască și ei aceste noi conjuncturi în privința furnizării gazelor. Impresia mea, de exemplu, că Moscova încearcă totuși să împingă cetățenii de dincolo de Nistru, să împingă în câmpul electoral al Republicii Moldova. Vedem că a început să fie difuzată și Moldova 1. Nu cumva Tiraspolul pregătește situația pentru ca, când vom ajunge la alegerile parlamentare, să zică că, păi da, puteți deschide secții de votare aici, la Tiraspol, în localitățile de dincolo de Nistru. De altfel, a fost o asemenea idee încă în alegerile prezidențiale. Acum s-ar putea ca această intenție să crească în intensitate, să fie expusă și să zică că, păi, uite, am pregătit condițiile. Apropo de Moldova 1, iată, poftim, mass media, malul drept, poate difuza pe malul stâng, mâine poi mâine o zice că poftim politicienii de la Chișinău, veniți, vorbiți cu transnistrenii. Nu este exclus că asta e strategia Moscovei. Desigur că nu face nimic Krasnoselski fără Moscova. De ce? Eu aș zice că să mai așteptăm, să mai vedem cum vor derula lucrurile. Dar se pare că aceste întâmplări fac și ele parte din acea mișcare tectonică pe plan geopolitic la care ne refeream mai înainte. Și ar trebui ca clasa noastră politică, liderii noștri, să fie pregătiți pentru orice surprize.
În acest context, postul de televiziune Moldova 1 este transmis după o absență de 30 de ani și pe malul stâng al Nistrului. Compania Teleradio Moldova a confirmat că semnalul este preluat de cel puțin doi operatori din regiunea transnistreană. Este adevărat că în grila programelor, Moldova 1 poate fi găsit abia pe poziția 30-a, în fața având, bineînțeles, o serie de canale retransmise din Federația Rusă. Difuzarea televiziunii publice Moldova 1 în regiunea transnistreană a fost confirmată și de către vicepremierul Oleg Serebrian, care totodată și-a exprimat speranța că va fi reluat un dialog normal cu cei de la Tiraspol. Igor, ce i-ar fi determinat pe liderii transnistreni, continuând ideea lui Nicolae, să ia o asemenea decizie și pentru câtă vreme ar putea accepta prezența acestui post de televiziune în stânga Nistrului?
Vedem că circumstanțele schimbă atitudinea Transnistriei și a liderilor de acolo față de Republica Moldova și față de, iată, retransmiterea posturilor de televiziune de pe malul drept al Nistrului. Dar nu este pentru prima dată, ne amintim după lansarea așa zisii diplomații de meci dintre ex-premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Șefciuc, da, timp de un an de zile, de asemenea, a fost retransmis postul Moldova 1, iar insistența Tiraspolului atunci a fost ca și posturile oficiale din Transnistria să fie retransmise pe malul drept. Deci, suntem la a doua etapă când, de data asta, de bunăvoie și am înțeles că canalul IDC, care este proprietatea șerifului, este cel care, din propria inițiativă, a introdus în pachetul de difuzare postul Moldova 1. Deci este un semnal care, așa cum spune Nicolae, trebuie să ne dea de gândit, dar cred că nu putem prezice cum vor evolua lucrurile pe viitor. Părerea mea este că se schimbă circumstanțele și dacă Ucraina, de exemplu, reușește să reziste în această agresiune a Federației Rusie, și atunci vom vedea multe schimbări în Transnistria. Eu sunt de acord cu Nicolae că asta ar putea să fie primul semnal care pregătește terenul pentru argumentarea că Transnistria este pregătită să accepte deschiderea deschiderea secțiilor de votare pe acest teritoriu și Nicolae are perfectă dreptate pentru că acest lucru a fost invocat în timpul alegerilor prezidențiale. Veniți, deschideți secțiile de votare. Asta este o mămeală. Eu cred că autoritățile din Chișinău și în primul rând Comisia Electorală Centrală înțeleg foarte bine că alegerile în partea stânga Nistrului nu pot avea loc atâta timp cât acolo se găsesc ilegal trupile rusești de acolo. Deci, participarea transnistrienilor la alegerile din Republica Moldova până când nu pleacă prezența militară rusească nu poate avea loc.
Igor Boțean și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!